Și Dumnezeu mi-a pus un gând pe inimă cu privire la acest text, un gând pentru mine, pentru transformarea mea, pentru... Mi-a vorbit Dumnezeu prin aceste și îmi doresc ca El să vă vorbească vouă tuturor. Și să puteți spune când plecați din casa Domnului, da, astăzi Domnul mi-a vorbit, Domnul m-a binecuvântat. Și pentru toate lucrurile acestea, unul singur să fie slăvit, Iisus Hristos. Au venit aici niște, unii spune textul, unii au venit la Iisus și au spus, uite ce s-a întâmplat, două evenimente majore în timpul ăla care s-au petrecut. Cred că toată lumea știa despre ele, nu erau evenimente așa la un colț de stradă întâmplate, ci erau evenimente mari. Unii evrei s-au dus ca să ducă o jertfă la templu și romanii au spintecat. I-au omorât la ordinul lui Pilat și au amestecat sângele taurilor cu care ei au mers ca să ducă jertfă lui Dumnezeu, i-au omorât și pe ei și l-au amestecat. O altă tragedie, un turn a căzut peste 18 oameni și au murit cu toți 18. Erau evenimente mari care s-au petrecut acolo și aceștia au venit și cumva să-i spună lui Iisus, Doamne, dar ăștia cu ce-o păcătuit? Turnul ăla de-o căzut peste ei. Ăștia l-au dus ca să aducă un jertfă lui Dumnezeu și pățesc ceea ce pățesc, rămân familii îndurerate. E normal să se întâmple așa ceva. Și au venit să-L întrebe. Și Domnul Iisus surprinde printr-un răspuns așa parcă dur. Și le spune, vedeți că voi dacă nu vă pocăiți, veți păți la fel. A fost așa un șoc, mi-închipui, m-am pus în locul lor și să-L întrebe învățătorul așa ceva și să spună, măi, dacă nu te pocăiești, și tu la fel. Dar vreau să atrag atenția asupra aceste exprimări a Domnului. Spune, toți veți, dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Nu veți muri la fel, adică nu o să fii și voi tăiați cu sabia. Dacă nu te pocăiești, o să cadă un turn și peste tine, cum a căzut peste ceilalți. Nu despre asta era vorba. Ci a pieri în Biblie, de cele mai multe ori acest verb este pus în sensul de a pieri sufletul tău, a ajunge unde nu ne dorim. Nu de a muri. Ne amintim versetul din Ioan 3:16 în care spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, ca oricine va crede în El să nu piară. Și opusul, ci să aibă viață veșnică. Deci vedem că opusul la a pieri este a avea viață veșnică, nu a muri. Cu moarte cu toți suntem datori. Dar viața veșnică, mulțumim Domnului că ne-a dat-o și să ne dea Domnul înțelepciune să ținem de ea și să umblăm pe căile Lui. Acum, cu astea fiind spuse, mă gândeam, Doamne, Tu ne tot ceri să ne pocăim. Și de multe ori noi înțelegem diferit. Dacă vorbim între noi 3-4 frați, 4 surori, fiecare ce înseamnă pentru el a se pocăi, s-ar putea să dăm răspunsuri diferite. Și atunci există acest risc în care fiecare să înțelegem pocăința dintr-un punct al nostru personal și un punct diferit de vedere cu al altui frate sau al altui frate. Dar ce ziceți dacă noi există riscul ca Dumnezeu să ne spună să ne pocăim, El să se refere la ceva și noi înțelegem, da, Doamne, ne pocăim, dar noi ne referim la altceva. Și atunci nu ne întâlnim. S-ar putea să noi să vrem să facem voia lui Dumnezeu și să nu știm cum. Și acum vreau să vorbesc despre pocăința din punctul lui Dumnezeu de vedere. La ce s-a referit aici Domnul Iisus când ne-a spus, voi dacă nu vă pocăiți, uite ce pățiți. Și după aceea spune, El a spus și pilda aceasta, adică pe lângă că le-a spus, mă, voi trebuie să vă pocăiți, că dacă nu pieriți la fel, le-a spus și pilda aceasta. Și le spune această pildă cu smochinul neroditor, care se află în via lui Dumnezeu, deci se află în via lui Dumnezeu, nu dă rod după 3 ani și stăpânul spune vierului, adică tatăl spune Domnului Iisus, tai el, ocupă locul de ceaba. Și spune Domnul Iisus, nu, mai lasă-l un an. Mai lasă-l că o să mă ocup personal de el Și poate după aia va da rod. Iar dacă nu, îl vei tăia. Și înțelegem aici că Domnul Iisus s-a referit la ceva ce de cele mai multe ori noi nu ne referim când ne gândim la pocăință. Pentru că noi ne gândim de cele mai multe ori la această pocăință despre care Petru le spunea în Fapte 2, la prima lui predică, le spune tuturor, măi, uitați, ați omorât pe Domnul vieții. Și ei stăpun și în inimă spun, bun, ce să facem? Și Petru le spune, pocăiți-vă spre iertarea păcatelor. Iar apoi veți primi darul Sfântului Duh. Și atunci, din coace, Domnul Iisus ne spune altă, mă, pocăiți-vă, dar fii atent cum e pocăința asta ce vă cer eu. Voi trebuie să aduceți rod, că dacă nu... Și aici vorbim de pocăința în două etape. Și pocăința din punctul lui Dumnezeu de vedere are aceste două etape. Prima etapă e asta despre care a spus Petru. Măi, te pocăiești de toate faptele tale rele, nu le-ai cunoscut pe Dumnezeu. Ai ajuns la cercetare, nu știi ce se întâmplă cu tine, începi să-L cauți pe Dumnezeu, după ce îl cauți pe Dumnezeu, El ți se descoperă, primești credința, începe nașterea din nou, vine Duhul Sfânt și începe transformarea minții tale și transformarea principiilor tale, te dezleagă de orice viciu, de orice păcat în care erai robit înainte, faci botezul în apă, îl alegi cu mintea ta și spui, pe El vreau să-L urmez și ajungi, rămâne în tine puterea aceea Duhului Sfânt care te-a transformat și s-a transformat mintea, te-a născut din nou, ca și cu puterea aceea să-ți permită ca tu să trăiești în afara păcatului de acum încolo. Aceasta este prima parte, pocăința despre care vorbea Petru. Pocăiți-vă spre iertarea păcatelor. Iar apoi ce urmează? Stăruință. Măi, știm că mai este ceva, nu-i numai botezul cu Duhul, botezul în apă. Vrem puterea aia. Și știm din Biblie, știm de la frați că există botezul cu Duhul Sfânt și stăruim și până primim. Și până Domnul se îndură de noi. Și atunci am împlinit cu totul versetul pocăinței pe care Petru a propovăduit-o. De cele mai multe ori, în mintea noastră rămâne doar etapa asta, pocăința asta. Și în pocăința asta ești un nou născut, ești un prunc. În pocăința asta sunt atâtea căderi, sunt atâtea greșeli sporadice, din când în când, pentru care ne cerem iertare și venim la biserică și frații ne zic, mă, haide să ne pocăim și iară mă pocăiesc și iară mă rog și iară îmi amintesc de ce am greșit astăzi și de ce am greșit aseară și iară îmi cer iertare și din nou și din nou și zic, măi, Domnul m-a iertat și mă duc acasă iertat și mă duc iară și sunt foarte atent la tot ceea ce fac, la tot ceea ce vorbesc și iară mai văd că greșesc și din nou și vin aici și zic, Doamne, s-a păsat de ce am făcut și te rog, dă-mi iertare și... E o pocăință adevărată. Dar e prima parte, e jumătate. Asta e prima jumătate din pocăința la care se referă Dumnezeu, din punctul lui Dumnezeu de vedere. Nu a meu, nici al tău. Jumătate. Cealaltă jumătate este asta despre care le-a zis Domnul Iisus aici. Eu îmi dau seama, din textul ăsta, îmi dau seama că acești oameni care au venit la Domnul Iisus credeau în El și... s-au pocăit de păcatele din vremea de neștiință despre care le spunea Petru celorlalți. Pentru că Domnul Iisus nu le spune lor ca și Petru, deși ar fi fost corect. Nu le spune și lor, auzi, pocăiți-vă de păcatele voastre, spre iertarea păcatelor. Nu le spune așa. Ci le spune, hai să vă spun o pildă. Uite cum trebuie să vă pocăiți. Voi sunteți usmocii care deja nu mai aveți nevoie de iertarea din păcatele din viața veche, pentru că voi deja ați primit-o. Și voi nu sunteți un smochin în afara viei mele, ci sunteți un smochin care se află în via mea. Ați primit iertarea aceea, e tot în regulă. Dar acum problema voastră e alta. Ocupați pământul degeaba. De 3 ani de zile. Păi cum, erau 3 ani de când s-au născut ei? Nu. Erau de 3 ani de la nașterea lor din nou, probabil, da. De 3 ani de zile. Stați în via mea și nu faceți nimic. Vă învârtiți în cerc și rămâneți la acea jumătate de pocăință, la prima parte a pocăinței, la prima etapă a pocăinței, în care nu faceți nimic, vă văicăriți de fiecare mică greșeală. Ăla e tot scopul vostru, să primiți iertare pentru greșeala aia. Ați primit Duhul Sfânt, ați primit botezul, ați îngropat. Pentru că manifestarea Duhului Sfânt, manifestarea puterii să fii martor și manifestarea darului vorbirii în limbi, zidire personală. Și noi le-am încurcat și am făcut din una în alta și am zis, măi, eu am primit botezul cu Duhul Sfânt, știi de ce? Să mă zidesc. Nu de aia. De aia ai primit darul vorbirii în limbi, să te zidești. Dar puterea, și voi veți primi o putere, ai primit-o să fii martor. Și atunci tu iei pur și simplu darul care l-ai primit, Duhul Sfânt a pus în tine, te-a născut din nou, s-a schimbat toate principiile, ba mai mult ai primit și ungerea pentru lucrare, ai primit și împuternicire ca să fii martor, ai primit... și le luăm, uite așa, și le îngropăm în pământ talentul ăsta și venim și ne văicărim și ne învârtim în cercul ăsta cu jumătate de pocăință. Ne fiind roditori. Iată că sunt 3 ani și caut rod în smochinul acesta. În altă parte, în Ioan 15 ne spune despre mlădița care este verde și care nu aduce rod. Deci nu e o mlădiță uscată și nu aduce rod. Și spune Domnul, dacă ea nu va aduce rod, o tai, o lasă să uște, deci după aceea se uscă. Și după aceea o arunc în foc. Pe când a doua etapă a pocăinței, la care se referă Domnul Iisus aici, a doua etapă este drumul de la nașterea din nou, de la a fi prunc, pe drumul sfințirii, către roada Duhului Sfânt. Și rodul la care se referă aici poate să fie numai două. Roada Duhului Sfânt ca și trăire personală și slujirea lui Dumnezeu. Să aduci rod. Să faci ceva pentru Dumnezeu, să nu ocupi pământul degeaba. Și atunci, în această a doua etapă, și rugăciunea se schimbă. Dacă cei aflați în prima etapă, rugăciunea lor este aceeași. Doamne, ridică-mă, Doamne, dă-mi putere să merg pe cale, dar calea înseamnă să nu fac nimic. Calea înseamnă să supraviețuiesc pe calea ta. Păi dacă Domnul numai pentru astea ne-a mântuit, oricând ne poate lua. Un infarct, te-ai dus și te-a mântuit. Dacă ne mai lasă în viață, e să facem, să lucrăm pentru El. Să avem un rol bine stabilit de El în trupul lui Hristos. Și acest rol de mădular sănătos în trupul lui Hristos, să-l facem. Și pentru acesta ne dă Dumnezeu putere, ne transformă, ne scoate din păcat, ne dezleagă de păcate, ne dă putere să trăim în afara păcatului, ne botează cu Duhul Sfânt și zice, la treabă! Nu mai vă învârtiți în cer! Hai să nu ne mai învârtim în cer! Am venit cu gândul ăsta să mă pocăiesc în această dimineață, dar știți de ce? De multe ori am zis că mă pocăiesc și n-am știut la ce mă refer. Am zis că, Doamne, azi m-am pocăit și mă pocăiesc și nu știam ce am de făcut. Și în această dimineață am venit cu gândul ăsta, Doamne, știți de ce vrei să mă pocăiesc? De pocăința mea de până acum. De asta așa. Ne îngropăm toată puterea ce ne-o dă El. Ca apoi să rămânem fără putere și să umblăm târâși pe calea Lui. Nu vrea El așa ceva. În Psalmul 84 zice că sunt unii care umblă din putere în putere. Și ăsta e un verset care l-am înțeles greșit atâta vreme. Din putere în putere. Păi cum să nu-ți dea Dumnezeu putere când vede că tu nu o îngropi? Cum să nu-ți dea Dumnezeu putere când vede că tu îl cauți, că tu vrei să lucrezi pentru El? S-a zis, urmați-mă, călcați pe urmele mele, puneți mâna pe plug, nu vă mai uitați în spate. Asta e calea. Poate se poate să n-aveți unde să puneți capul. Sunt situații când poți ajunge să nu ai unde să pui capul să dormi. Nu-i nimic, eu sunt cu tine. Asta e calea. Pe aici trebuie să mergi. Du-te, lucrează pentru Dumnezeu. Nu-i vorba numai de în biserică, fraților. Trebuie să-L căutăm pe Domnul Iisus de atâtea ori. Stăm, Domnul Iisus în omniprezența Lui, El în același timp, știm asta că în același timp poate fi în toate locurile. Și în omniprezența Lui, El e tot timpul în spital. Credeți? Tot timpul găsește spital. Merge un bolnav copil al Lui și El e acolo cu El. Și zice, mă, de câte ori îl vizitez tu pe ăsta, pe mine mă vizitez. Și când iasă bolnavul ăsta, se face bine, se vindecă și iasă din... Dar Hristos rămâne acolo. Că mai este altul. Și altul în închisoare care se liberează, el tot rămâne întemnițat, Hristos. El e tot timpul acolo. Și zice, măi, pe sărași, tu de unde veți avea cu voi? Măi, eu tot timpul acolo. Iasă din ajutoare sociale, iasă din... Îl ajută Dumnezeu și iasă din ecas. Dar el, Hristos, tot rămâne în săraci. Căutați-mă, faceți ceva. Ieșiți un pic. Și atunci, toată rugăciunea, când ai perspectiva asta, toată rugăciunea ta trebuie să se schimbe, să se transforme și să spui, să nu mai mă uit numai la falimentul meu și numai la eșecul meu și să spun, Doamne, dă-mi putere și dă-mi putere să mă mai tărăsc și dă-mi putere să mai merg pe cale, parcă treaba mea e numai să supraviețuiesc cât timp mai am suflare, să rămân pe cale așa, cu din greșeală în iertare și din ridicare în cădere. Și să nu lucrez nimic. Și atunci rugăciunea trebuie să se schimbe, să spunem, Doamne, eu mă pun la dispoziția Ta, Doamne. Eu nu știu ce vrei Tu să fac, dar vreau să-mi descoperi, vreau să-mi creez oportunități, să-mi creez ocazii încât să pot să-ți fiu de folos, să te găsesc pe Tine, să te găsesc pe Tine în oamenii în care Tu ai nevoie. Poate ai Tu nevoie să mănânci astăzi, Tu, Hristoase, care ești Domnul meu, poate Tu ai nevoie să mănânci astăzi, că mi-ai spus că de ori de câte ori dau ceva de mâncare unuia care nu are, ție îți dau de mâncare. Și vreau să te întâlnesc și așa astăzi. Duminică te întâlnesc la biserică și vreau să mă binecuvânți, dar în timpul săptămânii eu vreau să mă întâlnesc cu Tine oricum și poate trebuie să-ți dau eu ceva. Poate trebuie să mă pun eu la dispoziția Ta, poate trebuie să mă trimiți undeva. Și eu nu, Doamne, eu numai la greșelile mele și eu numai la eșecul meu și numai la interesul meu și numai la datoriile mele, mă rog, și numai la toate astea, numai pentru astea, mă rog, numai pentru astea. Și înainte spun așa o introducere, câteva laude ca să... Dar, de fapt, Doamne, nu vreau să ți le spun. Eu abia aștept să trec peste ele, să nu zic că nu Te-am lăudat și să trec la ce mă doare pe mine, la lucrurile astea numai pentru mine, pentru mine, pentru mine, dar pentru Tine. Ce treabă ai Tu cu mine? Ce ai Tu de făcut cu mine în trupul Tău? Nu mă interesează, sunt 3 ani. Dar nu mă interesează. Numai de mine, numai de mine, numai de mine. Ai milă, Doamne, din noi. Și le spune Hristos acestora, măi, oamenilor, voi sunteți de-a mei, mă. Nu vă mai uitați că cine și de ce au făcut, de ce i s-a întâmplat. Nu mai fiți comentatori. Că pierdeți timpul, cuprindeți pământul degeaba. Eu v-am mântuit cu un scop. Și am un scop cu voi. Și voi v-am dorit din toată inima ca să-mi fiți mădulare în trupul meu și de-aia mi-am dat viața pentru voi. Pentru că am de lucru cu voi. Vă iubesc și vreau să vă folosesc. Nu mai priviți scurt. Priviți lung pocăința. Pocăința are orizonturi mari. Mi-amintesc chiar când nu știu dacă am făcut botezul în apă sau nu, și am luat o carte și citeam acolo că spunea, autorul spunea, atunci când te predai în mâna lui Dumnezeu, devii posibilul posesor al unui viitor fabulos. Mi-a rămas aminte tot timpul și am zis, Doamne, cum e asta? Deci, dacă eu până acum, eu ca și persoană Bogdan Boabeș, necunoscându-te pe Tine, aveam un viitor probabil, pentru că depinde ce studii ai. Ești doctor, ai un viitor mai încolo un pic. Cu studiile mele aveam un viitor mai încoace, altul are un viitor mai scurt. Și cam știi așa, cam ce poate omul ajunge. După ce pregătire are, după ce știe să facă. Măi, cam atât, asta e maximul tău. Și când am citit acolo că dacă îmi predau viața mâinile Domnului, pot să am un viitor fabulos, care nici eu nu-l pot cuprinde cu mintea mea. Vreți să spuneți că frații noștri și surorile noastre de prin nu știu ce sate prin România în fundătură au ajuns să misioneze în Africa și să dea de mâncare la și să evangelizeze acolo și să facă Dumnezeu minuni prin mâinile lor? Vreți să spuneți că ei s-ar fi gândit la asta omenește, ar fi fost posibil să aibă ei din nu știu ce să aibă ei acest vis, acest plan și ca să-l fi putut duce la îndeplinire? Nici o șansă. Posibilul posesor al unui viitor fabulos. Și viitorul ăla fabulos este planul lui cu mine și cu tine. Nu este concurență între noi. Eu am de făcut partea mea și tu ai de făcut partea ta. Pentru fiecare Dumnezeu a lăsat o slujbă și pentru fiecare a lăsat o slujire și a lăsat un rol în trupul lui. Pe asta trebuie să ne capteze. Doamne, vreau să mă rog, am și eu ale mele, le lăsăm deoparte, tu le cunoști. Mă rog și pentru ele ca să-mi arăt dependența în viața mea față de tine. Dar te rog, spune-mi unde ai nevoie de mine. Unde vrei să fiu? Nu mai vreau să privesc ce-o fă pățit unul și de ce și de ce. Vreau să fiu cu tine, Doamne, vreau ca să îți faci tu planul cu mine. Haideți să ne ridicăm. Vreau să fac o rugăciune pentru noi. Doamne Dumnezeule Ceresc, venim, Tată Ceresc, în fața Ta, Tu care ești prezent, Doamne. Și vrem, Dumnezeule, să ne pocăim astăzi de pocăința noastră, Doamne. De pocăința noastră falimentară, Doamne Dumnezeule, în care am ignorat mereu planurile Tale cu noi, Doamne. În această dimineață, Doamne, vrem, Doamne, să ne punem la dispoziția Ta, Doamne. Vrem, Dumnezeule, de astăzi, Doamne, vrem să Te folosești de noi, Doamne, vrem să aducem rod, Dumnezeule. Vrem să împlinim, Dumnezeule, planurile care Tu le-ai făcut cu fiecare din noi, Doamne, înainte de veșnicii, Doamne. Nu mai vrem să rămânem nepăsători față de ele, Doamne. Vrem, Dumnezeule, ca să ne lăsăm transformați, Doamne, de la stadiul de prunc să ajungem, Doamne, ca roada Duhului Sfânt să se vadă noi, Doamne. Și să nu se vadă ca un sentiment, ci să se vadă ca o manifestare, Doamne. Să Te căutăm pe Tine în dragoste, Doamne, să Te căutăm în fiecare zi, Doamne, să Te căutăm în oamenii din jurul nostru, Doamne. Vrem să folosim puterea ce ne-ai dat-o, Doamne. O dezgropăm, Doamne. O luăm înapoi și o punem în negoz, Doamne. Vrem să fim martori, să luminăm, Doamne Dumnezeule. Vrem, Iisuse, să ne ridicăm pentru Tine, Doamne. Îți mulțumim că Tu, Doamne, ne-ai oferit acest cuvânt, Doamne. Și dă-ne putere să-L urmăm, să stăm la dispoziția Ta, Doamne, să ne lărgim orizonturile, Doamne, să înțelegem că calea Ta este o cale de biruință și o cale minunată, Doamne, o cale de muncă, Doamne, și o cale plină cu putere, Doamne. Și cerem însoțirea Ta, Doamne, cerem mâna Ta dreaptă să ne însoțească, Doamne, de azi înainte, în planurile Tale pe care le ai cu noi. Amin. Amin.